Pirms divām nedēļām notikusī Moldovas prezidenta vēlēšanu pirmā kārta un referendums par valsts virzības uz Eiropas Savienību nostiprināšanu konstitūcijā noslēdzās negaidīti. Proeiropeiskā prezidenta Maija Sandu saņēma tikai 42% balsu, bet izmaiņas konstitūcijā atbalstīja tikai nedaudz vairāk par 50% balsojušo. Lai gan vietējie prokremliskie spēki centās apstrīdēt referenduma iznākumu, Moldovas konstitucionālā tiesa šonedēļ apstiprināja balsojuma rezultātus. Tagad visa uzmanība ir pievērsta cīņai par prezidenta krēslu. Tajā ir palikuši divi kandidāti – Valdošās rīcības un solidaritātes partijas izvirzītā Sandu, kura ir pie varas kopš 2020. Gada, un Aleksandrs Stojanoglo, kuru atbalsta promaskaviskā sociālistu partija. Pirms vēlēšanu otrās kārtas abi kandidāti ir aktīvi centušies pārliecināt vēlētājus balsot par sevi. Stojanoglo, kurš beidzot ir nosodījis Krievijas agresiju Ukrainā, uzskata, ka Moldovai nevajadzēja pievienoties starptautiskajām sankcijām pret Krieviju, jo tādējādi Moldova zaudēja lielu eksporta tirgu un lētus energoresursus. Viņš ir pārliecināts, ka Moldovai ir jāvirzās uz Eiropas Savienību, bet vienlaikus jāveido labas attiecības arī ar Krieviju. Stojanoglo esot gatavs tikties ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu, ja tas būšot Moldovas iedzīvotāju interesēs. Savukārt Sandu priekšvēlēšanu plakāti vēstīja Glābsim Moldovu. Prezidente uzstāja, ka tikai viņas vadībā Moldova turpinās ceļu uz Eiropas Savienību un apgalvo, ka viņas sāncensis Stojanoglo ir vājš cilvēks, kuru varētu izmantot ietekmīgi oligarhi, ar to visticamāk domājot Krievijā dzīvojošo miljardieri Ilanu Šoru. Sandu arī brīdina, ka Krievijai simpatizējošs prezidents apdraudētu Moldovas preču eksportu uz Eiropas Savienību, bezvīzu režīmu ar bloku un finansiālās palīdzības saņemšanu no Briseles. Žurnālists Vitālijs Spriņčiāne sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka Moldovas sabiedrība pašlaik ir ļoti polarizēta.
On the one hand is violent speech, like groups that support the candidates there.
No vienas puses izskan vardarbīga retorika, kad grupas, kuras atbalsta kandidātus, apmainās ar savstarpējiem apvainojumiem. Sabiedrībā valda bailes, kuras veicina abi kandidāti ar saviem paziņojumiem, ka pienāks pasaules gals, ja nebalsos par viņiem. Ja jūs balsosiet par mums, tad mēs jūs aizsargāsim no Krievu tankiem, ja jūs nebalsosiet par mums, tad te būs Geiropa. Būtībā valda apokaliptiska noskaņa, iespējams ir arī daudz vilšanās. Tas daļai izskaidro šo eskalāciju, un sakot vilšanās, es domāju, ka daudzi cilvēki, jo īpaši varas pārstāvi, manuprāt, bija nepatīkami pārsteigt par referenduma un prezidenta vēlēšanu pirmās kārtas iznākumu. Tas viņiem rada trauksmi, jo viņi nejūtas tik neuzvarami kā iepriekš. Tāds vairāk vai mazāk ir noskaņojums šobrīd. Esmu diezgan pesimistisks par to, ka šis noskaņojums varētu mainīties pēc vēlēšanām.
Pessimistic about the mood to change after the election.
Pēdējās aptaujas rādīja, ka Sandu ir neliels pārsvars pār Stojanoglo, tomēr gandrīz ceturtā daļa respondentu nebija izlēmusi, par kuru kandidātu balsot. Latvijas radio uzrunātais politologs Andrejs Kureraru iezīmēja, kādas vēlētāju grupas varētu balsot par abiem prezidenta amata kandidātiem.
It's clear that some of the candidates that ranked lower would support.
Ir skaidrs, ka daļa no kandidātu tiem, kuri neiekļuva otrajā kārtā, tieši vai netieši atbalstīs Stojanoglo. Trešajā vietā palikušais kandidāts Renato Usatīs paziņoja, ka viņš otrajā kārtā neatbalstīs nevienu kandidātu un ļaus saviem atbalstītājiem pašiem izlemt, par ko balsot. Taču tas vairāk nāk par labu Stojanoglo, jo Usatī vēlētāju bāze ir pārsvarā krieviski runājošie un pretvaldošo varu noskaņotie. Tāpēc ir mazāka iespēja, ka viņi balsos par Maju Sandu. Savukārt par Sandu varētu balsot ar valdības darbu neapmierinātie proeiropeiski noskaņotie vēlētāji, kuri referendumā atbalstīja valsts virzību uz Eiropas Savienību. Bet prezidenta vēlēšana pirmajā kārtā nebalsoja par viņu. Par viņu varētu balsot arī lielāks daudzums ārvalstīs dzīvojošo vēlētāju un iespējams daļa cilvēku, kuri nebalsoja vēlēšana pirmajā kārtā, jo īpaši Kišiņevā, jo neuzskatīja, ka tām bija kāda nozīme. Bet pēc tam, kad atklājās balsu pirkšanas schēmas, viņus varētu mudināt balsot šoks par prezidenta vēlēšanu pirmās kārtas un referenduma rezultātiem.
Driven by the shock of the first round and the referendum results.
Pēc referenduma un prezidenta vēlēšanu pirmās kārtas Sandu paziņoja, ka varas iestāžu rīcībā ir ticami pierādījumi, ka 300 tūkstoši vēlētāju ir saņēmuši naudu, lai balsotu pret Moldovas virzību uz Eiropas Savienību un neatbalstītu Sandu. Moldovas valdība lēš, ka vēlētāju uzpirkšanai un dezinformācijas kampaņām Krievija ir iztērējusi aptuveni 100 miljonus eiro. Arī pirms vēlēšanu otrās kārtas varas iestādes ir ziņojušas par vairākiem arestiem, kas ir saistīti ar mēģinājumiem nopirkt vēlētāju balsis. Policija ziņoja par vairākiem gadījumiem, kad žurnālisti un citi sabiedriski aktīvi cilvēki ir saņēmuši ar mākslīgo intelektu radītas balss ziņas, kurās viņiem ir piedraudēts ar nāvi. Izmeklētāji uzskata, ka šo ziņu mērķis ir iebiedēt medijus un radīt baiļu atmosfēru sabiedrībā. Neraugoties uz to, eksperti prognozēja, ka vēlēšanu otrajā kārtā būs augstāka vēlētāju aktivitāte nekā pirmajā kārtā, kad nobalsoja gandrīz 52% reģistrēto vēlētāju. Tam esot vairāki iemesli, skaidroja Andrejs Kureraru.
It should be higher. It should be higher because of the shock for the pro-Europeans. It should be higher because it's traditional.
Tai ir jābūt augstākai. Tai ir jābūt augstākai, jo pro-eiropeiski noskaņotie pilsoņi bija šokēti pēc iepriekšējās balsošanas. Tai ir jābūt augstākai, jo vēlētāju aktivitāte otrajā vēlēšanu kārtā tradicionāli ir augstāka. Daudz cilvēki nebalsoja pirmajā kārtā, jo redzēja, ka tajā nenoskaidros uzvarētāju. Tai ir jābūt augstākai, jo likmes ir ļoti augstas. Tā būtu simboliska uzvara Sandu, gatavojoties nākamā gada parlamenta vēlēšanām, līdzīgi kā prokrieviskajai pusei. Tāpēc abām pusēm ir jāmobilizē pēc iespējas vairāk cilvēku.
So both of them need to mobilize as many people as they can.
Vēlēšanu iecirkņi visā Moldovā būs atvērti līdz pulksten 9:00 vakarā, bet pirmie vēlēšanu rezultāti varētu būt zināmi neilgi pirms pusnakts. Uldis Ķezberis, Latvijas radio no Kišiņevas, Moldovā.